Danmarksdemokraterne. Tankestrækker Støjberg. Så kører det. Meget lidt. Meget lidt. Uventet. Hvor mange er det, hun har
fået? 40.
Over 40.000.
Har jeg sagt inden for et døgn, at har sat deres vælgererklæring i gang, som så skal bekræftes inden for.
Det må, være en rekord.
Ja, det er en rekord. Lars Løkke havde rekorden med det nye system på 91 dage.
Men jeg var over hos hende i går. Lang tur til omegnen af Hadsund for at spørge hende om hendes politik. Fordi vi kender godt hendes navn. Det gør vi jo. Og vi kender hendes fortid. Men vi kender ikke så meget til hendes politik, og det gjorde vi så heller ikke, da vi havde snakket med hende, og resten af verdenspressen havde snakket med hende.
Ja, vi ved to ting, ikke?
Hvad er det?
Arnepensionen vil hun ikke stemme imod.
Der var politiforliget, hun også glad for. Men jeg spurgte hende
til. Og så hun sat skatter ned. Men det må ikke gå ud over velfærden, så det er bla bla bla.
Ja, det er jo budingen på væggen.
Joachim, i tilfælde af, at vi skal bruge noget video for den her podcast, bliver du også lige nødt til at rette dine solbriller. De sidder helt
galt. Tak, Emma.
Ja,
det er en sand ven.
Det tænkte jeg også på.
Men du sagde det ikke.
Frygteligt.
Det er ligesom et folk, der har nødt til at sidde mellem tænderne. Er man en, der siger det, eller er man en, der ikke siger det?
Det er man.
Jamen, det skal man altid være.
Ja, jeg er en, der siger det ikke.
Du griner bare.
Jeg sidder bare hele aften. Spotter mig. En konkurrent mindre.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentar. Studier Joachim B. Olsen. Det handler om politik. Og Emma Buus.
Nu skal vi lige være lidt seriøse i gang. Jeg har ikke yderligere kommentarer.
Vi vil elde dem.
Det ville være en kæmpe sejr, hvis det kunne lykkes.
Og modellere dem og blive ved.
Brian, helt ærligt, er det ikke for dumt?
Indtil der kommer et svar.
Og så i mellemtiden, så siger jeg kommentar.
Please, hold fast. Nej, men altså, grunden til, for jeg var derovre, og det var lidt aparte, ikke? Fordi der var ikke noget sådan samlet pressemøde. Det var noget med, at man kunne komme op medier en for 21 minutter. Mm. Alle undtagen politikken, og af en eller anden grund, Kristeligt Dagblad, som ikke måtte spørge Inger om noget.
Også Kristeligt Dagblad?
De kunne heller ikke komme til.
Hvorfor måtte de ikke?
Jamen, det ved jeg ikke. Det fik de ikke nogen nærmere begrundelse for. Jeg tror, det var fordi, at de ikke stod i deres planlægningssystem. Jeg ved ikke hvad. I hvert fald måtte de ikke. Og jeg var jo ikke den første. Jeg stod jo og ventede, og så kunne jeg jo se, at de andre journalister kom sådan slukket og tilbage. At de havde sådan forsøgt at få hende til at konkretisere en lille bit smule hist og pist, og hvad med det og sådan noget. De kom lidt slukket og tilbage, og så spurgte jeg bare, hvad er egentlig det mest konkrete, du har med? Og så var der ikke noget. Så begyndte hun nemlig på det der med, ja, Arnepension støtter jeg. Så sagde jeg, jamen det nu er der nogen andre, der har fundet på. Hvad har du fundet på? Nu har du jo haft en masse tid derhjemme med fodlænken på. Og der var ikke noget. Ydelserne skulle ned, sagde hun.
Ja, jeg bliver nødt til at sige, jeg synes, at der er også nogle af, jeg har ikke set alle interviews, som hun gav i går, men jeg synes eddermame også, der var nogle journalister, der lod hende slip nemt. Jeg blev mærke i særligt et svar, hun gav. Hun blev spurgt ind til, af Jyllandsposten, tror jeg det var, hvad vil du gøre ved den manglende lægedækning i Jylland, tror jeg det var.
Ja.
Hvor til hendes svar var, jeg har selv prøvet ikke at have være tilmeldt en praktiserende læge i en periode. Det synes jeg ikke kan være mening i et velfærdssamfund, at det er sådan. Du
svarer. Det var det
svarer.
Var det svaret?
Hvordan kan man slippe afsted med bare det svar uden et opfølgende spørgsmål?
Ja, det ved jeg heller ikke. Det er jo meget nemt altså, at spørge ind til, hvordan det skal være. Men jeg må bare konkludere, og det tror jeg faktisk ikke, hun vil være uenig med mig i. Hun har ikke noget på politik. Der er et blankt stykke papir.
Og også EU. Der er nogle ting, der er også EU. Hun vil ikke ud af EU.
Nej, hvordan?
Ja, hun vil ikke ud af det. Nej. Det er jo meget nemt ikke at komme ud af det.
Ja, hun bliter. Men det skal være på en anden måde.
Det skal være så hun mere
EF-agtigt.
Men det synes jeg, der er noget interessant.
Så hvad gør du så?
Jamen, der synes jeg faktisk, der er det interessante, at så har du ligesom to nye borgerlige, som vil helt ud.
Ja.
Vil de ikke det? Jo. Nu bliver jeg faktisk i tvivl.
Jamen, det vil de godt.
Ja, det vil de. DF vil. Men i DF, der taler man jo lige nu om at faktisk revidere den linje. Det var jo Thulesen Dahls, det var jo ikke hans ønske, at de skulle ligge der, og de ville helt ud af EU. Jeg tror, at de kommer til at revidere deres linje, men nu kommer de jo bare til at ligne, at de sådan halser efter Inger Støjberg på det spørgsmål der.
Ja.
Men vi kan jo lige sige, altså hun erklærer sig jo selv som, hun siger selv, at hun ligger i smørhullet mellem VK og Dansk Folkeparti.
Det lyder ikke som om, der er meget brug for
det. Det var ikke noget, jeg sagde som en joke, men det er
virkelig det. Smørhullet mellem VK.
Hvad er det?
VK.
Hvad betyder det?
Der må jo være flere. Altså, hvis man ser det hele som en grød, så bliver du nødt til at lave flere huller så. Altså, hvis det er, der er jo ikke et smørhul mellem tre partier.
Nej.
Det er jo, der er et eller andet, der er ikke...
Hun vil være det mørtel mellem de mursten, der allerede findes. Jeg forstår
det. Jeg tror, det betyder. Nu tolker jeg jo så på, hvad hun tænker. Det ved jeg jo ikke noget om.
Jamen, det, men, så hun bare sagt noget selv, så det må
men,
du godt.
Men er det ikke det, hun mener, at DF lå i smørhullet op gennem nullerne? De var i smørhullet. De havde det var dem, som VK ikke kunne komme udenom. Ja, præcis. Og det er der, hun gerne vil ligge jo. Det er jo hendes drøm.
Jeg fatter bare, jamen det kan godt være din parlamentarisk drøm, men hvad fanden sætter vi kryds ved?
Men det er jo også, det er jo meget, jeg synes, det er meget fascinerende, at hun hvor lang tid der nu er gået, 36 timer eller sådan noget, har fået 40.000 påbegyndte vælgererklæringer på et parti, som, hvor hun har sagt, der først kommer et principprogram efter valget.
Efter valget.
Først der ved man, hvad man dybest set har stemt på. Ja. Det synes jeg er meget fascinerende.
Men siger det ikke noget? Det altså, jeg synes jo, det er fuldstændig absurd fascinerende, hvor ekstremt stor opbakning hun har, på trods af, at hun lige netop ikke fremlægger nogen konkret politik. Jeg synes virkelig, det er fascinerende.
Det er jo genialt, det hun gør. Jeg forstår udmærket godt indvendingerne. Men det virker jo. Altså, hvornår gik det galt for Liberale Alliance? Det gik også galt på et tidspunkt. Men for Ny Alliance, det var jo, da de begyndte at... det ved jeg sgu.
Det går galt for politikere, når de fremlægger politik.
Ja, det er noget af det farligste, overhovedet kan gøre.
Kun overskrifter, og så
noget på Facebook. Men det er jo også absurd.
Det der partinavn er jo også genialt. Det er genialt. Nu er der godkendt et partinavn, hvor der står Danmarksdemokraterne, Lindestreging og Støjberg. Det vil sige, at lige meget hvilken kreds, du skal stemme på det parti i Danmark, så kommer der til at stå Inger Støjberg.
Det har jeg ikke tænkt på. Det er fandme en god pointe.
Når du står inde bag gardinet, så er det jo sådan set stort set ligegyldigt, hvem du stiller op som kandidat i de kreds.
Ja.
Du kan stille...
Du bare stemme på listen, så stemmer du på Inger Støjberg.
Stille en tom papkasse op.
Men der var,
stryger lige i Folketinget.
Der var noget at tænke på, faktisk som det første, da jeg vågnede i morges, og det er nok meget godt, at jeg går på ferie efter i dag, når det der min hjerne er, når jeg vågner. Men jeg tror, jeg kom til at tænke på, at fordi lige nu, der kommer på et eller andet tidspunkt, kommer der til at skulle være nogle kandidater i det her parti. Og når man ikke fremlægger det her partiprogram, så tænker jeg bare, at må der være ekstremt stor sandsynlighed for, at der er rigtig mange af de her kandidater, der kommer ind i partiet, og er kæmpestore fans af Inger Støjberg, eller synes, at hun virkelig fortjener at komme ind i Folketinget igen. Men som på et eller andet tidspunkt finder ud af, at sådan, gud, det er overhovedet ikke det her, jeg mener. Altså nogle af de der tidligere DF'er, der må være... Mm. Altså på det økonomiske eller et eller andet. Der må være en eller anden realitet, der kommer til at gå op for de her kandidater på et eller andet tidspunkt.
Mm. Var det første, du tænkte på?
Ja, det var også det, jeg så tænkte. Var det første, du tænkte på, du spurgte?
Men det er derfor, jeg siger, det er virkelig godt, at jeg har 3 uger sker
efter en dag. Okay. På Roskilde og... Glem alt.
Jeg tænkte på, at jeg ikke havde mere mælk i køleskabet.
Ej, det er løgn!
Jeg er ruineret.
Jeg tænkte på, om jeg havde drukket det sidste mælk. Nå, fuck, det gjorde jeg. Okay, det, jeg var nede i Rema.
Men hvad tænker I om tanken? Min lille morgentanke?
Jeg tænker, du satte dig op med et sæt. Det ser for mig.
Ja. Men det var simpelthen, fordi det sidste... Jeg sad og skrev om Støjberg hele dagen i går, og så har jeg ligget og brygget på det i søvne. Men er det ikke rigtigt nok? Kommer der ikke til at være nogen, der simpelthen bare sådan, what the fuck, det her, det er jo slet ikke det parti, jeg burde være en del af.
Men,
altså socialt, politisk eller økonomisk.
Det er jo det helt klassiske, det er med, at der kommer et nyt parti, og så tænker, kommer folk rendende ind i det, fordi de alle sammen tænker, det parti der, det mener en til en, hvad jeg mener, fordi det ikke er fremlagt.
Ja,
og lige snart de fremlægger politik, så burde de hvad mener de det, mener de det, så hopper de fra. Jeg synes, hun sagde nok til, at man fik at nok vælger fik en fornemmelse. Hun sagde det der med skatten. Dermed lagde hun sig ligesom... Altså, de der DF'er, der er... Hun talte om det om topskat. Den har hun ikke noget modsætte noget. Altså, så har hun jo ligesom lagt sig et andet sted. Ja, det ved jeg godt. Der er alle de der formler. Men hun er dog ikke... Det er dog mere, end Venstre har sagt i lang tid.
Så snakker hun meget om forbindelseslinjerne.
Ja, der er det der jyske. Ja,
og hvad er det?
Ja, det ved jeg. Hvad er det for
noget? Det er ingen, der ved, hvad det betyder.
Det var noget med varetransporter til Jylland. Jeg ved, altså... Jeg
får jo en fornemmelse af, at det er sådan noget med, at det her, det er Jylland, og det, vi skal have det bedre over i Jylland. Hun giver jo en fornemmelse af nogle retninger på nogle afgørende områder. På noget på økonomi, noget på EU, noget på det her med udkantsdanmark, i mangel af bedre ord.
Jeg gider ikke være sådan en kommunikationsfastere. Altså, det du siger der, Majs, før, hvor hun siger, at der kommer noget politik efter valget, det har jeg aldrig hørt før. Altså, det forstår jeg simpelthen ikke. Det er da bedre for vælgerne kommer indvalget.
Jamen, jeg tror bare,
være bedre hun har, for vælgerne.
Hun har jo, altså, det må man jo bare konstatere. Det vidste man måske også. Jeg var jo op til den der takkefest der i Kristi Himmelfartsdagene.
Ja.
Jeg tror, at for en stor, altså for næsten måske nok vælgere, så er det ikke det centrale. Det centrale her, det er Inger.
Ja, præcis. Mm. Der er jo ikke noget.
Men hvad er det centrale? Hvad er det ved Inger? Det er det, jeg ikke forstår. Hvis man ikke ved, hvor hun står
hun
for.
Hun er et kæmpe stærkt politisk brand.
Ja, og hvorfor?
Nej, og
fordi
hun er
at folk har en klar. Ja,
hun er socialt karismatisk.
Også det der med, at hun kan slippe afsted med at svare, sådan som hun svarer til de journalister, det eksempel, jeg gav lige før. Er der virkelig. Altså, hvorfor kan hun det? Altså, jeg ved det ikke helt, men det er der ikke andre, der kan.
Altså, jeg vil ikke sammenligne Inger Støjberg med Donald Trump. Det vil jeg ikke, men der var bare.
Det er du lige
gerne. Nej, men det er fordi, da jeg var oppe med den der takkefest, der var der bare mange paralleller til den helt almindelige. Det var jo en helt almindelig vælger, der var der. Mm. Det var ikke, fordi det var sådan en total højrefløjs tivoli. Det var det ikke. Det var helt almindelige danskere, der var mødt op, fordi de godt kunne lide tanken om, at nu kaster vi fandme en håndgranat ind i systemet. Ikke? Og det var jo det indtryk, man fik. Og det var også det indtryk, man fik. Jeg dækkede også valget i 2020 og i 2016 i USA. Det var heller ikke, fordi man har jo det der indtryk af de der sådan MAGA-tosser.
Mm.
Men det er ikke, fordi det er dem, der er flest af. Det er faktisk helt almindelige mennesker, der er flest af. Og de tænder bare på at berettiget eller ej, at systemet på en eller anden måde har sjoflet dem, og nu kan de fandme vise systemet ved at i det her tilfælde stemme en rigsretsdømt ind. Og det tror jeg har en kæmpe appel.
Tror du,
og så er indholdet mindre vigtigt.
Mm.
Jeg tror, det er signalet. Og det er ikke fordi, det er ualmindelige mennesker, eller dumme mennesker, eller på den måde. Det er bare.
Nej.
Det er bare. Hun har bare den der, så der er bare det der, du ved, der er det trods. Det, man kan vise den trods til systemet ved at stemme hende ind.
Men
det tror jeg kan noget.
Er det allermest utroværdige, sådan set ikke også bare alle de kandidater, der kommer til at gå ind i det parti og vil stille op for det parti, uden overhovedet at vide, hvad det er, de stiller op for? Altså en ting er vælgere.
Men det,
de kan jo stemme efter, hvad end de har lyst til at stemme efter, men kandidater, der går ind og skal fremføre en politik for et parti, hvis politik de overhovedet ikke kender.
Men jeg beder også mærke i,
hvordan skal de stå og argumentere
for ting? Det synes jeg, altså, det er en virkelig god pointe. Fordi
tak,
det, jamen, det synes jeg, fordi det taler også lidt ind i det, du siger. Altså, det her, det er jo virkelig, det er jo en personkult.
Jamen, det er jo det.
Det er, der vil være, der er, altså, da hun kommer til at storme ind, altså, i hvert fald vælgererklæringer, nu må vi lige se, hvordan
det går.
Men jeg
beder også mærke i.
Men der er ikke nogen politik, det er jo
jeg glæder mig
det er jo en personkult i et omfang, vi ikke har oplevet ofte i dansk
politik. Og de der afhopper, var der også, jeg havde da forventet faktisk i går, at de stod klar. Du ved.
Ja.
De var der lidt afventende. Hans Christian
Skiby, han er i hvert fald rigtig klar.
Ja, men altså, okay, Hans Christian, men de andre? Så
men jeg vil sige,
de har mere brug for hende, end hun har brug for dem.
Jeg vil sige, inden for et års tid, der kommer der, eller inden for mindre end et år, der kommer der et folketingsvalg. Og jeg vil da i hvert fald holde øje med de kandidater, der stiller op for Inger Støjbergs parti, og se, om de overhovedet taler samme sag. Taler de overhovedet om den samme politik? De har jo intet at gå ud fra, hvis der ikke kommer noget partiprogram før og efter. Det bliver da en fornøjelse at se. Det skal vi da gøre.
Jeg synes stadigvæk, at jeg kan godt forstå det, I siger med, at jeg tror, at det hun er, det er for mange mennesker, hun billede på. Vi kan ikke sige, hvad vi mener om danske værdier, om den slags. Det kan vi gøre gennem hende. Det er det, hun står for.
Jamen,
hun. Alt det andet er bare lige meget.
Men det er jo det, en repræsentant er. Det er jo deres repræsentant.
Ja. Men det er jo også flygtige vælgere, gætter jeg på.
Jeg tror også, der er.
Ja, det er altså, nogen, der hurtigt er væk igen, hvis de føler sig svigtet ved et eller andet.
Ja, det er jo flygtige vælgere. Det er dem der kan. Altså, det er det der populisme. Der er noget populisme over det, ikke? Altså,
for der er ikke noget
persondyrkelse. De er jo flygtige. Og så tror jeg også, at altså, der, hendes første valg kan godt ende med at blive hendes nemmeste valg, i den forstand, at der også er. Ja, hun er helt uprøvet. Hun har ikke skulle tage nogen upopulære beslutninger. Der er en sympati for hende, fordi nogen synes, at. Altså, der er jo nogen, der køber barnebrudshistorien, og hun forsvarer simpelthen bare noget, der var sund fornuft.
Ja. Noget, jeg
og så blev hun straffet af de der københavner.
Nu havde jeg 20 minutter med hende. Noget af det, vi ventede, det var, at hun ville ikke vælte. Hun kommer ikke ind, som Pernille Vermund slog sig op på. Det vil
Præcis.
Hun ikke gøre.
Præcis.
Hun vil også pege på enten Ellemann eller Pape.
Ja.
Hun vil være realpolitiker.
Ja, men det er Inger. Hun er jo tidligere minister.
Hun vil have indflydelse, og så kan du altså hurtigt i indflydelsesverdenen skuffe nogen, der vil have, at du er noget helt andet end de andre. Så er du altså hurtigt på skuffeholdet, vil jeg tro. hvis du vælger den.
Ja, men så har hun i mindste sagt det. Det er også det, jeg prøvede at sige før. Den pointe skulle også være med omkring det budskab der. At jeg synes, at det der med at sige, at hun ingenting har, altså jeg synes, hun stikker nogle retningslinjer ud på nogle vigtige områder på økonomi, på EU.
Så er der breaking news.
Nå.
Er breaking news?
Ja, der er breaking news.
Har vi en breaking jingle?
Ja, vi kan i hvert fald sige, at de sidder og klapper i deres hænder og bliver på Portland lige nu.
Politisk flertal er enige om en ensartet CO2-afgift, men firmaer inden for mineralogiske processer, såsom Aalborg Portland, får stor rabat af
Farritzau. Okay. Ja, men det er breaking.
Altså,
det er grøn skattereform breaking.
Jeg glæder mig til at se, om Enhedslisten er med i det der. Det er jo fuldstændig vanvittigt, at de...
Nå. Jamen, det er sgu da meget spændende.
Det er meget spændende. Det
så er der altså rabatter til klimasynderne?
Så har vi et væsentligt stort skridt tættere på et valg.
Så har de alle sammen linket sig til skorstenen?
Ja, nu sidder Mette derude med, hvad hedder det?
VRK er med, går jeg ud fra.
Ja, det står ikke lige, men det går, det er de jo, ja.
Jamen, så er der ikke mere, der skal lukkes før et valg. Nej. Når midten.
Så er alt klar. Hvornår var det nu, du sagde, der var valg, dengang vi havde valgspekuleret den 16. februar, Joachim?
Jeg tror, jeg sagde den tirsdag den 27. september.
Nej.
Jo, det var det, jeg sagde, Brian, og så går vi videre til næste emne.
Jeg får i hvert fald ikke ret. Jeg sagde anden tirsdag i november. Jeg slyngede noget ud, fordi vi ville have Christian Rabjerg til at sige et eller andet. Han ville ikke sige sit valgbud, før vi havde sagt vores, og så slyngede jeg det der ud. Og så sagde han, det kommer inden sommeren 2023. Rigtig, rigtig kedeligt. Men du sagde foråret, Joachim, det er jeg ret sikker på.
Jeg tror, jeg sagde marts.
Du sagde jo alt.
Det var rigtigt, da jeg sagde
det.
Da jeg sagde det, var det fuldstændig rigtigt. Nu siger jeg den tirsdag den 27. september.
Okay. Du kom med en dato i hver kvartal frem til den sidste mulige dato, og så var det, der var din kloge analyse.
Ja. Du sagde 1x2.
1x2.
Ja, helt gardering.
Apropos valg, så er det jo også, altså der er også kommet en måling, Megafon.
Vildt måling.
Og det er jo sådan lidt målinger, du ved. Ja. Men den er interessant, fordi DF jo nærmest, du ved, virkelig kysser spærregrænsen.
Hvad ligger de på der?
3,2.
3,2.
Og det var noget med, jeg læste i bund i den artikel, hvor Hans Redder havde lavet en lynanalyse. Og det er jo ikke, fordi vi sådan jævnligt nævner Hans Redder i den her podcast, men det kan vi lige gøre nu, fordi jeg synes faktisk, der var en sjov lille detalje, hvor at han nævner, at mange respondenter havde sagt, de kunne ikke sige Inger Støjbergs parti, men de ville stemme på Inger Støjberg. Så derfor var andelen af andre partier, dem der siger, at vi stemmer på andre, meget højere, end den plejer at være.
Men jeg synes, der var en anden interessant ting i den måling, det var, at K lå på 17% og V på 13%.
Men altså, hvis man kigger på Voxmeter fra i mandag, så ligger K jo på 13 og V på 17.
Men altså, jeg synes, de der megafonmålinger, det kan jo være, det viser sig at være dem, der er rigtige.
Ja.
Men de stikker godt nok en hel del ud fra andre målinger.
Ja.
Er det ikke, fordi du læser målinger?
Jo, jeg er kommentator, så jeg læser målinger.
Du læser alle målinger. Men 3,2.
Det var
med en eller anden usikkerhed.
Ja, på 1,2.
Det kan jo smelte totalt ned.
Ja, men...
Altså, de kan jo faktisk opryge under spærregrænsen.
Ja, det har jeg sagt lang tid. Ja. Det er inden for det mulige.
Ja. Ja, det er jo så heller ikke at sige så meget, kan man sige. Det er
nej, men det er, det talte vi for 3 år siden, men der ingen jo sige, at det var inden for det mulige, at DF røg ud af Folketinget. Så det siger dog, at der er sket
en del. Emma, du har jo kigget en masse på frafaldende DF'er, ikke? Prøv at samle lidt op.
Jo, ja.
At hvis man ikke lige følger helt med, så virker det som en uoverskuelig jungle. Det er som om, der kommer en historie hver dag om en ny.
Ja, der var faktisk, altså nu sad jeg og kiggede på det i går eftermiddags, indtil jeg blev afbrudt af noget mink-show. Men altså, der var jo simpelthen også bare historier, jeg ikke engang selv har hørt om, og jeg synes ellers, jeg har fulgt ret godt med. Men jeg jo, ja.
Der er for mange træer i skoven til, man
kan... Jamen, det er der. Og jeg altså nåede om på side 10 på Google, og der var jo stadig
noget at hente.
Tilfælde, ja. Ja, men jeg har jo siddet og kigget, siddet og prøvet at opgøre en liste over dem, der har meldt sig ud af Dansk Folkeparti, siden Morten Messerschmidt blev formand. Ja, og det er ligesom været begrænset til folketingskandidater, byrådsmedlemmer, eller ikke kandidater, folketingsmedlemmer, byrådsmedlemmer, regionsrådsmedlemmer og lokalformænd. Og ud over det, så vil jeg bare lige for en god ordens skyld sige, der ligger også en rigtig masse tidligere folketingsmedlemmer, der ligger... Ja, kandidater, der ligger suppleanter til byrådene og alle mulige, der ikke er medregnet. Og resten af bestyrelserne i Dansk Folkeparti, som ikke er medregnet. ligesom kun taget sådan de største navne. Mm. Og der har der været 19, tror jeg, det er, af de sådan store navne, der er smuttet siden Morten Messerschmidt blev formand. Og det er sådan rimelig, jeg tror kun det er Bornholm som landsdel, hvor der ikke er nogen. Og især Nordjylland er jo simpelthen bare, det er sgu en falden landsdel for Dansk Folkeparti.
Perfekt for Inger Støjberg.
Ja, det er så...
Og stille op der.
Kan man altså dyrke nogle stemmer der.
Ja. Men det er jo en nedtursfortælling for Dansk Folkeparti, det, totalt.
Tror jeg godt, man kan sige.
Hele tiden.
Ja, og det er lidt angstprovokerende at skulle lave den her artikel til i morgen, fordi jeg føler, at der kan nå at der sker rigtig meget. Mange ting, inden den rammer,
sådan er det med deadlines.
Rammer kioskerne. Ja.
Men det er ting, altså et parti, der er bygget op på det her med, de har jo det samme, de havde jo det samme, som Støjberg har nu. Fortællingen om, at I har været de undertrykte og de uglesete, men kom over til os, vi tager jer seriøst og bringer jeres stemme ind i de fine salonger altså, i København. Og nu blæser det, og så flygter de ud af dørene, fordi vi ikke var en del af en nedtursfortælling. Det vil de simpelthen ikke, selvom det er det, de har bygget sig selv
op. Og det der jo sådan har været, altså, det er sådan det evige spørgsmål, nu har jeg siddet og kigget på artikler fra rigtig mange forskellige medier, og alle medierne har jo i en eller anden udgave spurgt, om de her folk, der hopper ud, om de kunne finde på at hoppe til Inger Støjberg, fordi det har ligesom ligget det har ligesom ligget i luften i lang tid, at hun kunne komme med et nyt parti, og det er der altså rigtig mange, der siger ja til. Og ud over det, så er det en rimelig fælles forklaring jo faktisk, at det handler om alt, hvad der er galt i Dansk Folkeparti inde på Christiansborg. De prøver ellers at slå det hen, som om, at der ikke er nogen problemer, det har jeg talt med dem i sidste uge. Christiansborg DF, og de synes jo altså ikke, der er nogen problemer derinde, men det er altså en fælles fortælling hos alle de her forskellige lokalformænd og byrådsmedlemmer og sådan noget. Det er simpelthen bare blevet et problem, at der er så meget kaos i partiet.
Så er den afrundet med det. Skal vi ikke gå videre til de mink?
Jo.
Eller hvad?
Jo.
Fordi Weekendavisen har noget. Weekendavisen har simpelthen en afsløring, eller hvad man skal sige, på deres forside, hvor at de kan fremlægge flere detaljer om den kritik, der vil komme af regeringen og embedsapparatet i forbindelse med aflivningen af alle mink. Og det var jo ikke en artikel. Altså, jeg har jo først læst den nu, fordi jeg var over i Jylland og var på færge og kørte bil, og så læser jeg ikke på min telefon. Men det eksploderede jo i går. Det var I to jo faktisk en del af, ikke mig?
Det var bare mig,
og dig, nå,
du var lige taget hjem. Det var dig. Okay.
Og der er kritik af statsministeriet og især af Miljø- og Fødevareministeriet.
Ja, altså hvis man ligesom laver en sådan en skala over altså den hårdeste kritik, ikke, så hedder den Fødevareministeriet klart i top.
Mm.
Stærkt kritisabelt, tror jeg.
Fordi de ikke gjorde det. Man vidste jo godt, at man ikke måtte aflive alle mink på det tidspunkt, men de sagde ikke noget.
I et eller andet
noget.
Niveau har man ligesom vidst det, og der er det simpelthen blevet vurderet, at de skulle have sagt det videre. Nogen skulle have sagt det videre, nogen skulle have taget kontakt til nogle andre ministerier.
Altså, det var det, der ikke var top of mind for departementschefen, da han sad ved det møde, hvor de sagde, jamen skal vi ikke, de havde fået en vurdering af, kunne man aflive mange mink. Ja. Men så fandt de jo på et møde at aflive alle mink. Altså meget vildere beslutning.
Mm.
Og der sidder han så, departementschefen i Miljø- og Fødevareministeriet, Studsgaard, og ved, at man måtte ikke den halve løsning, hele løsning, den endelige løsning, Joachim.
Den endelige løsning på
minkproblemet.
Yeah.
Der siger han ikke noget, fordi det ikke var top of mind for ham. Han tænkte åbenbart på nogle andre ting, måske om han havde mælk til kaffen derhjemme. Men jeg ved ikke, hvad han tænkte.
Jo, også fordi, at det materiale, de sidder med på det der møde, ikke, altså, det er dybest set ikke rigtigt det, som man ender med at beslutte. Så det skulle ligesom have været sendt tilbage, og så skulle man have bearbejdet det ud fra den beslutning, man rent faktisk tog. Og det her, det bliver også sådan...
Det
siger de jo, at det bliver også skrevet rundt. Eller de skriver ligesom om det på mail op til, altså lige forud for det her pressemøde på samme dag. Og der er jo sådan set ikke noget af det, der er nyt. Altså alt det her, det er jo kommet frem i Mink-kommissionen. Men de prøver ligesom, de tegner ligesom et billede af, at det bare, det ikke giver nogen mening, at man ikke kontaktede statsministeriet og justitsministeriet fra Fødevareministeriets side. Nej. Og ligesom fik gjort klart, at den beslutning, man endelig tager, den...
Mm.
Mangler der det her. Ja, lige præcis.
Ja.
Og det er jo, det er jo helt klart et problem. Men det er jo stadig uklart, ja, det, om der rent faktisk er nogle ministre, der har vidst det her. Det ligger altså lidt stadig i embedsværket.
Altså nogle af de ting, det er noget af det, der står i den artikel, som Arne Hardis og...
Hans Mortensen.
Kommissionen finder, at det var klart, at der manglede hjemmel til at aflive alle mink i Danmark. Ligesom kommissionen finder, at det var klart, at der manglede hjemmel til tempobonus. Altså finansministeriet får jo også en ordentlig ind.
Og det skriver de jo helt tydeligt i den der konklusion. Det er som sådan heller ikke sådan... Altså, der er bare meget af det. Men det er også efterhånden svært at finde ud af, om man ved ting, fordi man selv kan regne det ud, eller man ved ting, fordi det har været fremme. Det hele det bliver sådan et underligt sammensurium nu, ikke? Men noget af det, jeg synes, var ret spændende...
Jamen, jeg forstår det sådan, at det, de skriver her, at da de tager beslutningen, der var det klart, at der manglede lovhjem.
Ja. Ja, på et eller andet niveau i hvert fald. Formentlig jo stadig kun på embeds.
Prøv at høre, det er jo meget simpelt, ikke? Altså, hvis man lige oversætter det til noget andet. Lad os sige, det var mennesker, man slog ihjel, og ikke mink. Må man slå to mennesker ihjel? Nej, det vidste han over i Miljø- og Fødevareministeriet, det må man ikke. Og så kommer der for sig, skal vi ikke slå 10 mennesker ihjel? Det var ikke top of mind at sige, det er nok ulovligt, eller det er jo helt vanvittigt, at de ikke siger noget. Han er stadig departementchef i øvrigt. Ja. Der er ikke sket ham skid. Men det, der er jo spændende for mange af os, det er jo statsministeriet. Fordi de havde jo, og det kommer kommissionen jo også frem til, ifølge det her udkast, som jeg ikke ved, hvornår er dateret til. Jeg ved ikke, hvor gammelt det er, og derfor heller ikke, hvor meget det er det, der kommer til at stå i den endelige rapport. Det er jo ingen, der ved.
Det er efter høringssvarene er kommet ind, eller sådan noget, det ved vi.
Det ved vi jo ikke noget om. Så vi snakker stadigvæk lidt om noget, vi ikke helt ved, hvad er. Det må vi jo altså lige sige.
Ja.
Men statsministeriets rolle, det kommissionen i hvert fald slår fast, det er, at de havde raget, det er ikke med de ord, men de havde raget magten til sig. De sidder og styrer og trækker i tråden, og vi ved jo alle sammen, hvor meget Barbara Bertelsen har været detailorienteret i alle mulige ting. Mm. Og statsministeriet får en kraftig kritik. Ja, for deres rolle.
Stærkt kritisabelt.
Stærkt kritisabelt.
Meget kritisabelt.
Men hvad hedder det? Og der, hvis man bare har siddet en dag ude i Mink-kommissionen, så ved man, hvor meget kommissionen, formand Kistrup og de andre i øvrigt, har interesseret sig for den der koncentration af magt. Mm, og det politiske sekretariat, der blev oprettet efter valget i 2019, og Barbara Bertelsens rolle i det, og selvfølgelig også Mette Frederiksens rolle i det som statsminister. Og jeg synes også, det er interessant, den konklusion, som de fremlægger i det der udkast, at de kritiserer også det forløb, der fører frem til den klart ulovlige instruks, der bliver givet på pressemødet. Og det er jo Mette Frederiksen, der giver den. Så det her med... groft vildledende. Den her, der har været, jeg synes, der har været rigtig meget spindsnak om, at det her, det kunne ikke være et problem for Mette Frederiksen. Jeg glæder mig til at høre, når støttepartierne får læst de fulde konklusioner, hvad de siger til det her, fordi hun kan ikke isoleres ud af det her, Mette Frederiksen.
Nej, det er jeg enig med.
Om det så betyder rigsretssag, eller hvad det betyder, det er en anden snak, og det er jo mere, det er jo en politisk snak, men jeg synes, at der står allerede nu noget i de udkast der, som er en kæmpe belastning for statsministeren.
Altså, man skal jo afkode sådan noget.
Hvis nogen, der ikke havde fulgt Mink-sagen, læste det der, så ville man tænke, hvad fanden har statsministeren haft gang i? Og det tror jeg bliver interessant at følge. Hvad tør støttepartierne nu?
Mm. Men man skal jo afkode sådan noget sprog. Altså, når der kommer sådan en kommissionsrapport, så er det sådan noget, så skal man lede efter nogle ord. Mm. Det er jo sådan noget vildledende, og hvis der står groft foran, altså, så er vi oppe i øverste hylde. Altså, der er sådan lidt, man kan ikke sikkert kalde det kode, men det er jo sådan nogle ting, man skal lede efter, og sige, hvordan er det, de beskriver det her? Hvad for nogle ord bruger de? Og der må man sige, det er fra øverste hylde. Det er ikke det samme, som der er nok til en rigsret. Men jeg har godt nok svært ved at se, altså, at det næste skridt i processen ikke bliver taget, nemlig at man bliver enige om at sætte nogle advokater til at granske, om der er. Mm.
Men advokater skal jo granske, om ministre skal få en rigsret.
Mm. Ja, jo.
Skal Mette Frederiksen få en rigsret? Og der må jeg bare sige, hvis hun, det er jo ikke det samme, som Inger Støjberg blev dømt for at have vidst, at det, hun instruerede om, var ulovligt. Ikke? Det fik hun en fængselsstraf for, som hun så ikke skulle afsone i et fængsel, men med en fodlænke. Mm. Men her skal Mette Frederiksen jo have fået at vide, hvis det skal være sammenlignet, skal hun jo have fået at vide, det du gør nu er ulovligt.
Ellers,
og det er der jo intet fremlagte ting, der viser.
Men ellers skal hun have handlet groft uagtsomt. Det, er også, det kan også være nok til at...
Groft uagtsomt, så er det nok til at blive dømt.
Ja, men spørgsmålet er... kan man konkludere det ud af det?
Jamen, jeg vil jo gerne høre, altså det ved jeg simpelthen ikke nok om. Jeg har prøvet at ringe til nogle jureksperter her til morges uden succes. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, at få en vurdering af, når de skriver groft vildledende. Vildledende og uagtsomt. Altså, hvordan skal det tolkes rent juremæssigt? Og så må jeg bare sige rent politisk, du kan sagtens have ret. Jeg tror også mest på, at du har ret i, at der nok ikke er grundlag for en rigsret. Men politisk, der kan jeg simpelthen ikke se, at støttepartierne står så godt ved at sige nej til sådan en advokat. Så hvorfor ikke bare tage den?
Mm.
Få dog den konklusion, der siger, at det er der ikke grundlag for, så er Blå Blok...
Er det ikke sådan lidt Jacob Ellemann-argument om, at du kan blive frikendt i retten?
Ja, det er jo... Nej, det synes jeg ikke, fordi rejser du sagen, så er det for at få folk dømt. Her handler det om at finde ud af, er der overhovedet grundlag for at rejse en sag. Mm. Og der kan jeg ikke se, hvad er der at tabe på at sige ja til det? Radikale vil da stå godt ved at sige, jamen vi gik planken ud, vi bad om en advokatundersøgelse.
Men
viste sig så, at der ikke var grundlag.
Men hvis
så er du rene hænder.
Men hvis så advokatundersøgelsen kommer frem til, at der er grundlag for en rigsretssag...
Jamen så må de jo trykke på knappen, ja, det er selvfølgelig klart.
Så er ånden ud af flasken.
Nej, men det er også et bedre trods alt, vil jeg sige for dem, for Radikale Venstre, og egentlig også for Enhedslisten, end at der skal hænge den der mistanke over dem for tid og evighed om, at de er hykleriske.
Mm. Mm. Ja.
Altså, hvad med Barbara Bertelsen? Det taber de virkelig tillid på.
Altså, fordi den må... Altså, det var det første, jeg tænkte, da jeg lige læste hurtige overskrifter. Hun var kraftet med at have et problem.
Men det har jeg jo sagt.
Det er statsministeriet.
Ja, hun har mange problemer. Ja. Altså, hvis man skal... når det er så igen, det er jo ministeriet, som der bliver kritiseret så hårdt. Og det er jo selvfølgelig hende, der har det administrative ansvar.
Og vi har ligesom ved at følge med i, hvad der skete nede i kommissionen. Hun havde jo sine naller alle vejen. Jo, og sms'er til alle mulige mennesker.
Jamen, nu der er nok mange lytter også, der går op i politik, der har set DR's dokumentar, der lige opruller. Den er jo et anbefalesesværdigt nu her, inden konklusionen kommer, fordi man får et godt indblik i, hvad var det, der skete, hvornår. Bare når man ser de der billeder af en Kåre Mølbak, der står og taler frit fra leveren, og så kan han se, at han kigger ned på sin mobiltelefon.
Så kommer der en sms.
Der kommer en lindstrøm af sms'er ind fra Studsgaard, som har fået en lindstrøm af sms'er ind fra Barbara Bassen. Det er jo helt vildt.
Jamen, det er det.
Og et unikt indblik i, hvor ekstremt hun har styret, eller i hvert fald påvirket. Og det må man bare, altså, det kan man jo bare se helt objektivt. Det er jo det, der sker.
Ja.
Og det kan man jo se, det slår de hårdt ned på.
Og det er også det, altså, i forhold til det, du nævnte før, Brian, med det her med, at altså, det der jo står, at magten ligesom er blevet centraliseret så meget, at beslutningsprocesserne reelt er sat ud af spil, fordi det er foregået i så lukket en kreds, og de har altså intet til overs for, at det var under tidspres. Altså det slår de rimelig meget fast, at selvfølgelig skal det være. Og nu kan det godt være, at det bliver sådan lidt akademisk kedeligt, men jeg synes jo, det er ret interessant i forhold til altså sådan, skræk og advarsel til fremtiden i forhold til, hvordan magten forvaltes allerøverst, især i en krisetid, hvor det ligner mig rigtig vigtigt, at der bliver taget nogle gode beslutninger. At det her med, at der lige pludselig kommer til at være en top, der kommer til at sidde med så stor en beslutning, så stort et ansvar, centraliseret med rigtig få personer på et eller andet punkt, hvor at selv embedsværket, som de er her fucking for at skulle sørge for, at den her slags ting sker, de
er
ikke engang advarer.
Men
der er jo et eller andet, der tyder på, at magten bare er blevet forvaltet på en virkelig mærkelig måde.
Det er
den også. Det er jo totalt uforståeligt.
Og tænker jeg, at det er sådan noget, vi kommer til at være på stikkerne over for, altså befolkningen generelt og journalisterne især, kommer til at være rigtig meget på stikkerne over for,
der er også bare sådan noget, kalder karma police, altså hvis du rager magt til dig, fordi det er dejligt at have magt, og det gjorde de jo i statsministeriet, ikke? Så har du kraftedme også ansvaret, når det er gået galt. Altså, du har ikke både ville sidde og rave magt til dig og skyde sms'er ud til Kåre Mølbak om, nu skal han kraftedeme skrue lidt op for retorikken. Og så når lukkummet brænder, fordi det hele var forkert, så siger jeg, det var sgu alligevel ikke også.
Og det virker jo så også som om, at Mink-kommissionen, de skyder det forsvar ned fra statsministeriet, både fra Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen, som sad ud i Mink-kommissionen og sagde, jamen ja, vi træffer beslutninger, eller vi drager konklusioner i koordinationsudvalget, men det retlige ansvar, det ligger konsekvent altid i fagministerierne.
Ja, den er svær.
Den er svær, lader det til. Den virker ikke, som om de har hoppet på den.
Den er også juridisk. Altså, den holder jo ikke i forhold til ministeransvarsloven. Altså, hvor der jo klart står, at det er jo ikke bare den... Det er de ministre, der tager beslutningen. De kan alle holdes ansvarlige. Det er ikke kun fagministeren. Det er sådan en... altså, det er virkelig det, som S har prøvet at sige, at det er kun Mogens Jensen, der er ansvarlig, han er fagminister, bla bla bla. Vi har også ministerstyre i Danmark, men ministeransvarlighedsloven, den siger, at, og det så vi jo også i Tibet-sagen, hvor flere ministerier fik kritik for de ulovligheder, der foregik der.
Mm.
Det fik udenrigsministeren jo også. Så de kan jo godt, du kan jo godt drage til ansvar som minister på et andet ressortområde, hvis du er med til at tage en ulovlig beslutning, der egentlig ressortmæssigt hører under et andet ministerium.
Mm. Mette Frederiksen har jo også sagt i fjernsynet, at det som bliver besluttet i koalitionsudvalget, det er jo mig, der er ansvarlig for det.
Ja.
Men, og det gælder altså også, når lukkummet brænder, og det er gået galt. Og ikke sige, at det var en anden, der fandt på det, eller det var en anden, der ikke gjorde noget. Men Barbara Bertelsen, hun må fandme...
Jeg kan ikke dyge mig. Jeg skrev den 13. oktober, at indtil videre så peger den rygende pistol i Minskerdalen mod statsministeriet, og specifikt mod departementschef Barbara Bertelsen.
Mm. Jamen, så lad den ligge der. Det kommer først i næste uge. Vi er jo nødt til... Altså, man skal jo altid huske at spise brød til i den her situation, fordi vi har ikke den endelige rapport fra kommissionen.
Det
skal vi altså lige vente på. Men det er jo altså fredag.
Nu lyder du som støtteparti.
Ej, det er
tungt. Jeg var alligevel kommunikationsfastiger.
Ikke bare som et støtteparti, han lyder som SF.
Det er fredag.
Nej, det er torsdag.
Er det kun torsdag?
Nej.
Det er sgu da fredag.
Nå, i dag, du mener i dag?
Ja, i dag.
Jeg mener, hvornår at rapporten kommer.
Nå ja, men i dag er fredag. Nå. Og det vil sige, det snart er weekend. Og man kan ikke tænke weekend, uden at tænke Rasmus Prehn. Fordi så er der gang i den. Og der har du jo... Okay, det var lidt søgt. Christoffer, du
det
har du jo...
Det
er festministeren.
Ja, det er festministeren, ikke? Bankkammeraten. Der har du jo været nede i hans festligheder.
Igen.
På statens regning. Ja, ja. Kan du ikke lige tage os igennem? Fordi lyttere, der ikke måtte have læst det. Hvad har vi afsløret?
Ja, men vi afslørede jo allerede 26. maj, at Rasmus Prehn, han havde måtte betale tilbage for sit brug af ministeriet. Altså, det fødevareministeriet, hvor han er nu. Det Eurocard, han får personligt derovre.
Vores penge.
Og der har han brugt, i strid med reglerne, penge derfra til at betale for dyre restaurantbesøg og værtshusregninger på Sørens værtshus, blandt andet. Og det var en klar fejl, sagde han, og det beklagede han, og nu lavede han om på proceduren, og han skulle ikke bare have det kort ved hånden længere. Han havde haft det i sin pung, så han lige kunne hive det op. Men vi søgte jo for en, hvad skal man sige, sikkerhedsskyld, også aktindsigt i hans fortid som udviklingsminister. Og det viser jo, at det her, det er ikke noget nyt mønster, som bare lige var nogle enkeltstående tilfælde. Det er noget, han har gjort en del gange. Og nu er forklaringen også blevet anderledes. Nu er det, at han troede, at det var okay, at man sådan kunne betale kvitteringer eller tilbage, hvis det var, man havde brugt lidt for meget, eller hvis man var kommet på bedre tanker, eller hvis man, ja. Det kunne man godt.
Men må man bruge korrekt statskassen, nej, som den der kassekredit?
Nej. Det må man ikke. Det må,
fortæl
det
om det med renterne.
Men, altså, men han sagde jo også, at altså, han har jo så, hvad kan man sige, betalt tilbage, og som han så forklarer i interviewet med os, han stiller jo beredvilligt op, det må man jo rose ham for, kommer ind og det hele, og så siger han, men at renten på daværende tidspunkt jo nærmest var negativ, så altså, så derfor så har det jo ikke kostet skatteborgerne.
Det er simpelthen fantastisk.
Hvortil man jo kun kan spørge om, men synes du så, det er okay, at du bruger staten? Nej, men det skal jo ikke forstås som, at det er okay, at man bruger staten.
Bare lige påpege, der var nul rente.
Der var nul eller minusrente på daværende tidspunkt, og så har det faktisk været en god forretning for staten, at Rasmus Prehn, han har brugt sit kreditkort i strid med reglerne. Så det er sådan set en videreudvikling af den historie, og hvor vi så også får indblik i, at den middag, som han har spist med BT's debatredaktør, som vi tidligere har talt om også her i podcasten, det var ikke et enkeltstående tilfælde. Han har haft adskillige mediefolk med ud at spise på statens regning, som faktisk er blevet godskrevet, hvor at mediefolk her i landet åbenbart gladeligt tager imod dyre middag fra en siddende minister.
Skal vi lige kigge hinanden dybt i øjnene alle sammen og love hinanden?
Ja, jeg kan godt love det ikke af mig i hvert fald.
Jeg tror faktisk, vi har været helt Ekstrabladet rundt. Det er ikke nogen på Ekstrabladet.
Nej.
Så vi har...
Det er også lettere at syre.
Joachim, du kigger
noget på. Og sidde og blive bespist med bøffer og få noget og skylde det ned med noget god vin.
Ja.
Og så er det en politiker, der betaler for dig.
Det er jo,
det er altså lettere at syre.
Det er i hvert fald noget
af det
første, man lærer på journalisterskolen, trods alt stadigvæk.
Joachim, sig det for åben mikrofon. Sig det for åben mikrofon.
Er det dig, Joachim?
Jeg har ingen kommentar. Nej, det er ikke mig.
Nå, men, og vi må ikke få at vide, hvem det er endnu. fordi at det skal de behandle over i Udenrigsministeriet, som har de her bilag, om de overhovedet vil lægge dem frem. Vi har kun fået en liste over beløbene, men det er jo dyre. Det er jo dyre restaurantbesøg, det er sådan noget 1700 kroner for eksempel, ikke?
Jo.
Som jo er, trods alt for stadig, for rigtig mange mennesker mange penge at gå ud og spise for to personer. Så det er det var endnu en lille Rasmus Prehn-historie.
Ja.
Ready more to come.
Ja, han er...
Sikkert.
Altså, bilag er jo kernestof.
Må vi lige slutte af? Rasmus, er der tid til 1 minut? Hvor vi får 1 minut. Vi får 1 minut mere.
Han understreger 1 minut.
Ja, 1 minut. Og det er sådan set, når du nu er her, Christoffer, vi er jo meget optaget af spørgsmålet på stemmesedlen, ikke?
Jo.
Det følger vi jo løbende med i. Og hvordan er det? Du har jo søgt i Udenrigsministeriet, og jeg har søgt i Statsministeriet. Hvem fandt på det løjerlige spørgsmål, der var ledende, og som ville pege retninger i? Ja. Hvordan er det gået over hos Udenrigsministeriet for dig?
Senest, der gav de svar, inden vi tog til folkemødet, at de desværre ikke kunne ikke havde nået at færdigbehandle vores aktindsigtsanmodning, som de jo på et tidspunkt har færdigbehandlet, dengang de sagde, at de ikke kunne give svaret på grund af, at det ikke havde været Folketinget nu, men nu er det startet helt forfra, og de har givet sig selv 2 til 3 uger.
Midt i sommeren, der får du heller ikke noget.
Hvad med statsministeriet?
Der har jeg fået det svar forleden dag, at på grund af interne beslutningsprocesser, var begrundet.
Hensynet til
en. Hensynet. Kan de ikke svare nu?
Ja.
Det er altså en fantastisk begrundelse.
Jeg bliver nødt til lige at bruge 30 sekunder på et lille kort rant, fordi det er noget, jeg har talt om flere gange.
Okay.
Og en lille kort afslutning. På, at vi har haft det her op flere gange omkring embedsmænd, og de aldrig bliver straffet. Fordi der er også sket noget siden sidst.
Tak.
Nemlig at Løkke Sørensen og Lene Vejrum i... som jo, det er jo Instrukskommissionen, som begge to nu har fået en disciplinær advarsel.
Mm. Altså ingenting.
Der er ikke sket en skid.
Der er ikke sket en skid.
For ikke at leve op til god skik og hvordan man skal opføre sig som embedsmænd. Men altså ingen straf.
De har så mange fine kodex, de har fået tryk på plakater, som hænger på alle ministeriernes vægge. At man skal sørge med, huske at overholde loven af den slags. Det skete ikke her. Jeg tror, måske ville det være formålstjenligt, hvis man på et eller andet tidspunkt simpelthen bare straffede folk, der ikke passede deres arbejde.
Det
kunne være, det ville hjælpe noget i stedet for de plakater der. Så var det bedre.
To tjenestemænd har ikke levet op til tjenestemændsreglen om, at man samvittighedsfuldt skal overholde de regler, der gælder for ens stilling, og man skal vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver. Mm. Men altså, man overholder ikke reglerne, men der sker ikke en skid.
Nej. En lille løftet pegefinger.
Ja, ligesom...
Så sluttede vi på den måde, vi startede med noget Støjberg-relateret. Det må være sådan.
Mm.
Er du tilfreds, Rasmus? Så slutter vi.
Det
er godt.